Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston jahon va Yevropa bozorlaridagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun o'zining uglevodorod salohiyatidan foydalanishga tayyor. Bu haqda kecha 4-iyul kuni mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Yevropa kengashi prezidenti Sharl Mishel bilan bo'lgan telefon muloqoti chog'ida ma'lum qildi. Prezident Yevropa ittifoqini muqobil transkontinental yo'laklarni, jumladan Transkaspiy xalqaro transport yo'nalishini rivojlantirishda hamkorlik qilishga chaqirdi. Qosim-Jomart To'qayev shuningdek dunyodagi energiya xavfsizligiga tahdidlardan xavotir bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston jahon va Yevropa bozorlaridagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun o'zining uglevodorod salohiyatidan foydalanishga tayyor, deya To'qayevning so'zlarini keltirdi Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati. Qayd etilishicha, Qosim-Jomart To'qayev xalqaro vaziyatni yaxshilash eng dolzarb masalalar bo'yicha maxfiy muloqotni yo'lga qo'yish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlar muhimligini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun, Qozog'iston kuniga 1.7 million barelga yaqin neft qazib oladi. Uning katta qismi eksport qilinadi. Mamlakat Ukrainadagi urushdan oldin ham Italiya, Niderlandiya va Fransiya davlatlariga neft sotgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.